Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Fjórir menn voru handteknir í nótt grunaðir að hafa mætt vopnaðir á heimili lögreglumanns og hótað honum. Hér að saksóknari rannsakar málið. Leit hófst að nýju í morgun að göngumanni sem skilaði sér ekki úr göngu á Esjuna í gærkvöld. Leitað úr lofti með drónum og gönguhópar björgunarsveita fara á staði sem drónarnir komast ekki að, segir Magnús Hraunfjörð Kristinsson björgunarsveitarmaður.
Það náttúrulega ekki alveg vitað hvar maðurinn stattur, en hvort hann sé upp á Esjunni eða ekstra hlíðunum. Þannig að þetta ansi stórt svæði sem verið að leita hérna og náttúrulega hafa verið gönguhópar upp á Esjunni og við náttúrulega erum að reyna að fljúga klettabeltin sem erfitt að ganga.
Stór hluti Suðurlands hefur verið rafmagnslaus í morgun eftir að rafmagn fór af Hvolsvallarlínu. Í Vestmannaeyjum og Vík búið að keyra upp varaafl en óvíst hversu langan tíma viðgerð tekur. Heilbrigðisráðherra telur að samhæfa þurfi meðferð fyrir konur með endometriósu, skoða þurfi hvort munur sé á nálgun Landspítala og klíníkurinnar gagnvart sjúklingum. Hún vill sjá miðlægan biðlista.
En auðvitað ég legg áherslu á það eiga alla konur að fá þá meðferð sem það þurfa.
Sagði Alma Möller. Minnst níu voru drepnir í skotárás í skóla í Gras í Austurríki í morgun. Árásarmaðurinn svifti sig lífi í skólanum. Ríkislögreglustjóri segir skipta máli að stjórnvöld geti fengið upplýsingar alla þá sem koma til landsins. Skipulagðir glæpahópar hafi hingað til geta nýtt sér glufu í kerfinu og valið flugfélög sem ekki hafa afhent farþegalista.
Og það svona verið að herða umsýsluna þessa löggjöf alla. Það eins og að vera að hækka refsir á manni, það eru 3 ár núna, það þarf að vera alvarlegt brot sem að er undir í rannsókninni til þess að hægt sér að nýta þessar upplýsingar.
Sagði Sigríður Björk Guðjónsdóttir. Dregið hefur úr mótmælum í Los Angeles gegn innflytjenda stefnu bandaríkjastjórnar sem staðið hafa undanfarna daga. Trump fjölgaði þjóðvarðuliðum þar í gær við litla hrifningu yfirvalda í borginni. Íslenska karlalandsliðið í fótbolta sækir Norður Íra heim í vináttulandsleik á Windsor Park í Belfast. Ísland vann Skotland 3-1 á föstudag og getur með sigri í kvöld komið sér á gott skrið. Áður en undankeppni HM hefst í september. Veðurhorfur, austlæg eða breytileg átt 3-10 metrar, stöku skúri síðdegi sem bjart viðri norðan til á landinu, gengur í austan 5-13 á morgunin, 13-18 við suðurströndina fyrir að rigna á sunnanverðu landinu, en þurft norðan til fram á kvöld. Hiti víða á bilinu 7-14 stig. Hádegisfrétti verða sagðar klukkan 12.20.
Rástfö.
Fyrst og fremst.
Við erum Rástfö.
I've been falling in bad habits, staring into the abyss, drowning in red wine and sniffing cinnamon. We've been kissing on the playground, acting like little kids, making dirty jokes and getting
for being
the worst heart. Fell in love on a whim. Now we pirouette in fields of rosy sin. So I propose, it's long overdue. When you go to hell, I'll go there with you too. And when we're punished for being
Þetta er hún Laufey og lag hennar Silver Lining af væntalegri plötu. Hún á að koma út 22. ágúst samkvæmt Wikipedia, heitir A Matter of Time og við erum duglega að monta okkur á okkar fólki sem er að gera fína hluti erlendis og núna var hún að syngja með Barbra Streisand sem góðsögn í leiknum, heldur betur og maður svona hugsaði, þetta gott tækifæri fyrir Laufey að fá að syngja með svona risa en ég held þetta sé miklu meira Barbara sem að græða á þessu samstarfi. Þær eru saman í toppsætinu á iTunes lagalistunum í Bandaríkjunum með lagi sem þær syngja saman, Letter to My 13-year-old Self, eftir einmitt Laufeyju. Og það kannski getur rosalega margir að fylgjast með iTunes listanum en þetta kannski pínulítið að segja okkur að eldra fólkið hefur gaman að þessu því að það kannski meira að kaupa tónlistina sína heldur en að streyma því bara. Þannig að Laufey, alveg í blússandi gangi, ný plata sum sé 22. ágúst A Matter of Time. En þá ætlum við að fara að pakka saman hér í dag, framöndan hádegis fréttir frá fréttastofu RÚV og svo ætlar Margrét Erla Mokk að mæta hér í hús og halda áfram með glæsilega dagskrá. Ætlum að heyra hér endingu í Gossip og lagið heitir Heavy Cross. Takk fyrir í dag og verið ofsalega sæl.
It's a cruel, cruel world to face on your own. A heavy cross to carry along. The lights are on, but everyone's gone, and it's cruel. It's a funny way to make ends meet when the lights are out on every street. It feels alright, but never complete. takes two. It's up to me and you to prove it.
Between us, and I cut my mind on second best, all the scars that come with the greenness, and I gave my eyes to the boredom, still the seabed wouldn't let me in, and I tried my best to embrace the darkness in which I swim. Now walking back down this mountain, the strength of a turning tide, all the so soft at my skin, yeah, the sun's so hot upon my side. All looking out at this happiness, I search for between the sheets, or feeling blind.
fundu sveitabúðin af öllum Svarfaðadal. Skósprengja hjá Hrafnhildi. Garðsláttur, garðsláttur, garðlist. Jakkaföt, 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 kormokur og skjöldur, laugavegi 29. Sumartilboð, Laxdal, Skipholti. Dregið 17. júní 351 skattfrjálsa vinninga, sumar happdrætti Krabbameinsfélagsins. Frá vegagerðinni. Vegna viðhaldsvinnu verða hvalferðagöng lokuð í kvöld þriðjudaginn 10. júní frá klukkan 21 til 6 í fyrramálið miðvikudag. Fylgdar akstur verður göngin og eru vegfærendu beðnir að aka með gát og sína tillitssemi á vinnusvæði. Þessi vinna mun einnig fara fram næstu tvær nætur, aðfara nætur fimmtudags og föstudags, vegagerðin. Sæki sumarið til okkar, gróðrastöðin mörk. Sumar tónar í Hvalsneskirkju í kvöld klukkan 19.30, Þórir Jóhannsson, kontrabassaleikari og Þröstur Þorbjörnsson, gítarleikari, Hvalsneskirkja. Við haltu sjálfstæði þínu, sinnum heimaþjónusta.
Skoda Enyaq 85X. Drauma bíl fjölskyldunar. Hannaður að þínum þörfum. Hekla.
Gerðu ráð fyrir góðum kaupum. Kynntu þér úrvalið og gefðu þér tíma til að versla áður en þú ferð út. Keflavíkur flugvöllur.
Betra gengi. Þú fær meira fyrir peningin í útlöndum með Indó. Indó. Ekki banki, ekkert bull.
Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublik, Smiðjuvegi 2.
Tölum peninga. Hjá almenna lífeyrissjóðnum getur valið á milli 7 ávöxtunarleiða, allt frá 100% í íslenskum innlánum, yfir í 100% erlendar eignir. Hvaða ávöxtunarleið sem þú velur, nýtur þú kjara eins og fagfjárfestir og greiðir engan, sölu eða upphafskostnað. Þú og þinn sparnaður eru velkomin í almenna lífeyrissjóðin.
Er píparinn þinn löggiltur? Félag pípulörningameistara.
Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of me.
Berlinger House, pottar og pönnur, 20% afsláttur, húsasmiðjan.
Fá stelpurnar okkar þína einadráritum. Á vef Landsbankans geturðu tekið þátt í að senda landslið á stórmót með meiri stuðning en nokkru sinni fyrr. Skrifum söguna saman. Landsbankinn.
Þegar tími verður að gjöf. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
Við skiljum mikilvægi þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Nærandi umhverfi skapar svigrúm til framfara, nýsköpunar og aukinnar starfs ánægju. Dagar svigrúm til framfara.
Það eru þetta allir góðir með mjólk. Því mjólk góð.
Trjáplönturnar eru komnar í gróðurhús IKEA. Sitkagreni, furu og birkiplöntur á frábæru verði fyrir garðin þinn. IKEA.
Allt fyrir takkókvöldið á einum stað. Hagkaup.
Fjórir menn voru handteknir í nótt grunaður að hafa mætt vopnaðir á heimili lögreglumanns og hótaðunum. Hér að saksóknari rannsakar málið. Minnst 9 voru drepnir í skotárás í skóla í Graz í Austurríki í morgun, árásarmaðurinn svifti sig lífi. Leit hófsta 9 í morgun að göngumanni sem skilaði sér ekki af Esjunni í gærkvöld. Gönguhópar björgunarsveita í fjallinu og leitað með drónum. Töluvert af bensíni fannst á vettvangi bruna við Hjarðarhaga í Reykjavík í síðasta mánuði. Lögregla rannsakar málið sem íkveikju, 2 létust í eldsvoðanum. Kallmaður sem var fyrir stórfelldri líkamsárás við Samtún í Reykjavík um mánuðamótin lést helgina. Dregið hefur úr mótmælum í Los Angeles gegn innflytjendastofnu Bandaríkjastjórnar. Forseti Bandaríkjana fjölgaði þjóðvarðliðum þar í gær við litla hrifningu yfirvalda í borginni. Rafmagnslaust er á stórum hluta Suðurlands eftir að rafmagn fór af Hvolsvallarlínu í morgun. Í Vestmanneyjum og Vík búið að kæra upp varafl en óvíst hvað viðgerð tekur langan tíma. Ríkislögreglustjóri segir það skipta máli að stjórnvöld geti fengið upplýsingar alla sem koma til landsins. Skipulagðir glæpahópar hafi hingað til geta nýtt sér glufu í kerfinu og valið flugfélög sem ekki hafa afhent farþegalista. Og heilbrigðisráðherra telur að samhæfa þurfi meðferð fyrir konur með endometriósu. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Hópur manna mætti á heimili lögreglumanns í Reykjavík helgina og hafði í hótunum við hann. Þetta herma heimildir fréttastofu. Mennirnir eru sagðir hafa verið vopnaðir hnífum.
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu og sérsveit ríkislögreglustjóra handtók í nótt fjóra menn á tveimur stöðum vegna málsins. Mennirnir hafa samkvæmt heimildum fréttastofu haft í hótunum við lögreglumanninn nokkurt skeið. Helgina hafi þeir síðan mætt á heimili hans og ógnað honum með hnífi. Ekki vitað til þess að mennirnir hafi beitt hnífnum. Hér að saksóknari sem rannsakar mál sem snúa að ofbeldi gegn lögreglumönnum staðfestir að mál sé til meðferðar varðar ofbeldi gegn lögreglumanni en gat að öðru leiti ekki tjá sig. Þá gat lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu heldur ekki tjá sig þegar eftir því var leitað.
Sunna Karen Sigur Þórsdóttir sagði frá. Minst 9 voru drepnir og 10 eru særðir eftir að maður hóf skotríð í skóla í Graz, næst stærstu borg Austurríkis í morgun. Meir hlutina látnir eru nemendur. Hallgrímur Indriðason, vitað hvað gerðist nákvæmlega?
Já, það hafa ekki verið gefnar miklar upplýsingar ennþá, en það þó ljóst ára sem maðurinn hóf skotríð klukkan 10 í morgunar staðatíma, það 8 í morgunar íslenskum tíma. Vitni segjast hafa heyrt að minnstakosti 20 skotkvelli. Og árásamaðurinn svipti sig síðan lífi á salerni í skólanum. Lögreglan síðan staðfesti nú rétt fyrir hádegið að 10 eru látnir að árásamanninum meðtöldum. Og svo voru heilbrigðisyfirvöld nú rétt í þessu að gefa út tilkynningu að það séu minnst 12 á sjúkrahúsi vegna árásarinnar, 2 þeirra séu í lífshættu og 5 alvarlega særðir. Og það hafði síðan áður komið fram að 7 af þeim sem létust voru nemendur í skólanum.
Hafa einhverjar upplýsingar komið fram árásamann?
Ég ekki opinberlega hvorki hver hann er eða hvar bjóa baki árásinni, en það má vænta að það verði veittar upplýsingar bara fljótlega, ríkisstjórnin heldur blaðamannafund bara núna rétt eftir hádegið, en það hefur eitt austurískt dagblað vitnað í óstaðfestar heimildir það að árásamaðurinn hafi verið 22 ára að aldri, fyrirverandi nemandi í skólanum, og hann hafi nýtt í árásina 2 skotvopn, bæði skambysu og haglabysu.
Viðbröðin við þessari hörmulegu árás hafa væntanlega verið mikil.
Jú, mjög, þetta náttúrulega líklega þetta mannskeiðasta skotarás sem hefur nokkuð tíma verið gerð í Austurríki og svona árásir eru alls hitt algengar þar frekar en í flestum öðrum Evrópulöndum, en bæði forseti landsins, Alexander van der Bellen og kanslærin Christian Stocker hafa sendt yfirlýsingu samúð og samstöðu, það búið að flagga í hálfa stöng á öllum opinberum byggingum. Og þá hefur líka fjöldi evrópska leiðtoga sent samúðarkveðjur þar á meðal Ursula von der Leyen forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins.
Þakkaði fyrir Hallgrímur Indriðason. Leit stendur yfir á Esjunni að manni sem hefur verið saknað frá því í gærkvöld.
Leit hófst klukkan 9 í gærkvöld en þá hefði ekki spurst til mannsins í nokkur tíma. Leitað var langt fram á nótt og tók 100 manns þátt í leitinni. Magnús Kristinn Hrönnfjörð, björgunarsveitamaður, segir að allar bjargir hafa verið kallaðar út. Göngumenn, jeppar, fjórhjól, drónar og þyrla landhelgisgæslunar. Leitin hófst aftur í morgun. Björgunarsveitir á öllu höfuðborgarsvæðinu og Akranesi taka þátt. Bæði gönguhópar í fjallinu en jafnframt leitað með drónum. Þyrla landhelgisgæslunar var notuð til leitarinnar í gærkvöld og verður að öllum líkindum kölluð út aftur eftir hádegi, samkvæmt upplýsingum frá gæslunni.
Þannig að við erum þannig sem fljótar að fara yfir en göngu á jörðinni getur séð hlutina mörguleiti betur en við kannski komumst það sem að hinu komast ekki.
Segir Magnús. Maðurinn sem er leitað að er Íslendingur en ekki fást frekari upplýsingar hann. Ekki er vitað með vissu hve lengi hann hafi verið á göngu en bíllinn hans stendur við bílastæði við Esjurætur og síðustu upplýsingar ferðir hans í fjallinu hafa fengist úr GPS-gögnum. Magnús segist ekki vita hvort maðurinn sé vanur göngumaður.
Maður verið tala það að ég sem sé með hættulegri fjöllum á landinu en ég, það náttúrulega, þetta svo nálægt þarna þéttbýliskjarnanum hérna Reykjavíkursvæðinu, höfuðborgarsvæðinu og þar að leiðandi er þetta mjög fjölfarið og það er bara því miður alltaf eitthvað það að þarna fólk vanmeti aðstæður eða bara lendi í einhverjum aðstæðum sem það þekkir ekki.
Sagði Magnús Kristinn Hraunfjörð, Alexander Kristjánsson tók saman. Líklegt að kveikt hafi verið í íbúð við Hjarðarhaga í Reykjavík í maí. Tveir menn létust og einn slasaðist í eldsvoðanum. Töluvert af bensíni fannst í íbúðinni og það staðfestir Elín Agnes Æde, Kristína dóttir yfirlögregluþjónn. Niðurstöður og efnagreiningu hjá Rannsóknastofu Háskóla Íslands lágu fyrir í morgun og grunur lögreglu að bensíni hefði verið helt niður í íbúðinni var staðfestur. Elín Agnes segir að málið sé til rannsóknar en getur að öðru leyti ekki farið nánar út í hana. Rafmagnslaust hefur verið á stórum hluta Suðurlands eftir bilun í Hvolsvallarlínu í morgun. Rafmagnsleysi er umfangsmikið og gæti varað lengi því ekki er hringtenging á rafmagni Suðurland.
Á tíunda tímanum í morgun fóru landsneti að berast tilkynningar rafmagnsleysi á Suðurlandi og fljótlega kom í ljós að áhrifasvæðið stórt. Allt frá Hellu til Vestmanneyja og austur að Vík í Mýrdal. Rafmagnsleysið hefur því áhrif á vel yfir 5.000 íbúa og hefur raskað rekstri fyrirtækja víða Suðurland. Heilbrigðisstofnun Suðurlands keyrir sína starfsemi á varaafli og meðan að bilunin varir. Herjólfur siglir samkvæmt áætlun til Vestmanneyja en afgreiðsla hefur gengið erfiðlega vegna rafmagnstruflana. Við ræddum við Írisi Róbertsdóttur bæjarstjóra í Vestmanneyja bæ nú rétt fyrir fréttir. Hún segir stöðuna langt frá því að vera ásættanlega fyrir bæjarbúa.
Rafmagnið er að fara þarna í kringum 10 leytið og er ennþá úti og það eru upplýsingar frá landsnetum að þeir veit ekki alveg hvenær þeir ná að gera við. En þá auðvitað var að blíða að kikka inn en það er ekki að gera það.
Það er ekki að gera það hjá ykkur?
Nei, ekki nema litlum hluta. Þannig þeir eru ekki ná að setja rafmagn á bæinn. Og ég er búin að fá mörg símtöl frá bæði fólki og fyrirtækja eigundum í morgun sem bara hafa miklar áhyggjur. Við þurfum líka að hérna, hafa rafmagn og hitta á leikskólanum okkar og geta gefið börnunum að borða og allavegna svona hlutir sem að eru bara ekki að fungera í dag.
Sagði Íris Róbertsdóttir og Ólöf Rún Erlendsdóttir tók saman. Steinun Þorsteinsdóttir, upplýsingafulltrúi á landsneti, er á línunni. Íris sagði þarna þetta væri bara ósættanlegt og sérstaklega varæfli hefði ekki komið fljótt inn. Af hverju gerist það?
Já, það náttúrulega alltaf ósættanlegt þegar er rafmagnsleysi og þetta náttúrulega búið að vera í töluvert langan tíma. Það varafli með til staðar í Vestmanneyjum í dag er bara ekki annað þessu álægi sem á staðnum. En við erum bara á fullu við að koma hérna rafmagni á aftur og erum í núna í þessu töluorðum að vinna í tveimur leiðum til að koma því á. Annars vegar að gera við buktina sem slitnaði og hins vegar að tengja lækartúnslínu 2. Þannig að það er bara spurning hvort vinnuflokkurinn okkar verður á undan.
Vitið þið hvað gerðist og af hverju Já. Það fór að rafmagnið?
Já, það slitnaði sem sagt bukt í Hvolsvallarlínu og ástæðan fyrir því að áhrifin verða svona mikil er að við vorum í vinnu að við tengivirki okkar á Hellu. Það sem við erum að vinna núna í styrkingum á M3-tengingu á Suðurlandinu. Og það er semst ástæðan fyrir því að þetta verður svona vitakt að hérna, við vorum með þessa línur úti á sama tíma.
Hvað er bukt?
Bukt er það sem hún sér hanga hérna niður úr möstrunum.
Það er buktin sem slitnaði.
Já, það er buktin, já.
En hvenær búist þið við því? Við viljum alltaf fá afdráttulegu svör það. Hvenær búist þið að rafmagni verður komið aftur á?
Já, það er alltaf erfitt að gefa hérna, skýr svör með það en ef allt gengur að óskum þá erum við að vonast til að rafmagn verði komið á allstarfsinu upp úr 1:30 en það er háði ég allt gangi óskum.
Þakkaði fyrir Steinun Þorsteinsdóttir.
Takk.
Rússar gerðu eina stærstu árás sem þeir hafa gert á Kiev, höfuðborg Úkraínu í morgun með 315 drónum að sögn Volodymyrs Zelenski forseta Úkraínu. Tveir fórust í Odessa en þar var meðal annars ráðist á sjúkrahús sem hýsir fæðingadeild. Sú deild hafði verið rýmd fyrir árásina. Í Kiev særðust fjórir en drónarnir hæfðu minnst 7 hverfi í borginni að sögn borgarstjónans. Úkraínumenn sendu líka dróna yfir til Rússlands og þeim að beinta samgöngum og vopnaframleiðslu. Varnarmálaráðunni til Rússlands segir að loftvarnir hafi skotið niður 102 dróna frá Úkraínu. Maður sem var fluttur á Landspítalan eftir stórfellda líkamsárás við Samtún í Reykjavík um þar síðustu helgi er látin. Elín Agnes Kristínadóttir Eide yfir lögreglu þjónn staðfestir þetta. Einn var handtekinn í tengslum við árásina um síðustu helgin og honum sleftur haldi. Ekki hefur verið farið fram á gæsluvarðhald yfir honum. Heimildir herma að ráðist að verið á manninn sem lést og honum ítt niður steftar tröppur. Hann var fluttur á gergæslu og lést nýliðina helgi. Donald Trump, forseti Bandaríkjana, sendi í gærkvöld enn fleiri hermenn til Los Angeles vegna mótmæla gegn innflytjendastefnu Bandaríkjastjórnar. Yfirvöld í Kaliforníu gagnrýna ráðstöfun forsetans. Mótmæli í gær voru minni en daginn áður.
Skipun Trumps í gærkvöld hljóðaði upp á að 2000 þjóðvarliðar og 700 landgönguliðar úr hernum yrðu sendir til Los Angeles. Hann hétt því að tekið yrði á þeim sem mótmæltu handtökum og innflytjendum harðar en nokkru sinni áður. Landgönguliðanir eru væntanlegir til Los Angeles í dag. Gavin Newsom, ríkisstjóri Kaliforníu, gagnrýndi þessa ráðstöfun harlega. Hann sagði í færslu á X að ekki ætti að nota hermenn á bandarískri grundu gegn löndum sínum til að hlýða sturluðum hugarheimi forseta með einræðistilburði. Mótmælin í gær voru heldur friðsamari en á sunnudaginn en þau hófust helgina eftir að nokkrir ólöglegir innflytjendur voru handteknir. Í gær beitti lögreglan þó gúmmíkúlum á mótmælendur. Óvíst hve mikil mótmælin verða í dag en lögreglan við öllu búin. Samskonar mótmæli eru víðar Bandaríkin, til dæmis í New York, Atlanta, Kentucky og Dallas. Kaliforníuríki hefur lagt fram ákæru gegn alríkisstjórn Bandaríkjana, þar sem þess krafist að ákvörðun Donalds Trump að beita þjóðvarðliðinu vegna mótmælanna verði líst brotleg gegn stjórnarskrá landsins. Í ákærunni fullyrðir Rob Bonta, dómsmálaráðherra Kaliforníu, að alríkisstjórnin hafi brotið gegn tíunda viðaukanum við stjórnarskrá Bandaríkjana með því að taka stjórn þjóðvarðliðsins úr höndum ríkisstjóra Kaliforníu og beita því án samráðs við hann og gegn óskum löggæslu yfirvalda á staðnum.
Hallgrímur Indriðason sagði frá. Ríkislögreglustjóri telur að ný lög farþegalista geti dregið úr skipulagðri glæpastarfsemi hér. Hinga til hafi slíkir hópar geta nýtt sér ákveðnar glufur til þess að koma til landsins.
Frumvarp dómsmálaráðherra farþegalista varð að lögum í síðustu viku en þau kveða á að flugfélögum sé skylt að afhenda upplýsingar farþega sína. Hingað til hafa stjórnvöld getað að fengið upplýsingar 93% farþega þar sem sum flugfélög hafa neitað að afhenda sína lista. Sigríður Björk Guðjónsdóttir ríkislögreglustjóri segir að þetta eigi eftir að hafa þó nokkur áhrif.
Við sjáum fram á það að þá verður auðveldara að fá nauðsynleg skil á farþega upplýsingum. Og það svona verið að herða umsýsluna þessa löggjöf alla. Það eins og verið að hækka refsir að mann líka, það eru 3 ár núna, það þarf að vera alvarlegt brot sem er undir í rannsókninni til þess að hægt ég að nýta þessar upplýsingar.
Þar á leiðandi sé þetta mikilvægt skref í baróttunni gegn skipulagðri glæpastarfsemi.
Þessi samtök eru alltaf drifin áfram af hagnaði og eru að leita bara að sem mestu fjármagni og þau finna þetta þá veikleika sem eru í hverju landi og kynna sér þá mjög vel, vinna með, kynna sér löggjöfuna og þess að þannig að það hefur verið þetta hvað 7% gat, við vorum með 93%.
Viðbúið síða samtökin nýti sér þær leiðir. Nú séu leiðir til greiningar mun betri.
Þetta eru þenni áhættu greining sem við erum að gera á landamærum, bæði tollur sem er að bera kennslitamis á flesta sem eru að flytja fíknefni álega yfir landamæri. Mansali, öryggismál í miss, þannig að það verður að vera 3 ára refsirammi og með þessum lögum að þá eigum við að fá heildar yfir sín yfir hérna, þá sem að gætu verið í þessari brotastarfsemi. En það er auðvitað nýlega dæmi það sem að það koma upplýsingar að því hættulega einstaklingar að koma til landsins og það er að grípa bara strax inn í það.
Sagði Sigríður Björk Guðjónsdóttir, Sunna Karen Sigurþórsdóttir talaði við hana. Heilbrigðisráðherra segir að miðlægur biðlisti sé nauðsynlegur til að samhæfa meðferðir fyrir konur með endometriósu. Skoða þurfi hvort munur sé á verklagi stofnana.
Heilbrigðisráðuneyti fól Sjúkratryggingum Íslands að semja greiðslu þáttöku fyrir 100 aðgerðir vegna endometriósu á þessu ári sem hafa þegar verið framkvæmdar hjá klíninginni. 100 í viðbót eru á biðlista eftir aðgerð og kjósi þær að fara á þessu ári þurfa þær að borga sjálfar. Ung kona með endometriósu sagðist í kvöldfréttu Rúf í gær vera þjökuð af verkjum og ekki geta beðið eftir aðgerð fram á næsta ár. Hún ætlar því aðgerð hjá klíninginni og borga fyrir það 800.000 krónur. Sami var færri aðgerðir í ár því ekki lengur bið eftir endometriósu aðgerðum innan opinbera heilbrigðiskerfisins. Alma Möller heilbrigðisráðherra.
Sko, það sem þarf að gera, það að samhæfa þessa meðferð betur. Ég myndi vilja sjá að það væri til dæmis sameiginlega móttaka og þar ákveð í hvaða ferli sjúklingur fer, hvaða meðferð þarf, því að það þurfa ekkit allir í aðgerð.
En einhver munur á því hvernig sjúkdómurinn meðhöndlaður á milli stofnana?
Á Landspítala meðferðin þverfagleg og ég veit að það svona tilneying í það að styðjast meira við lyfjameðferð heldur en skurðaðgerðir en þetta eitt af því sem að við viljum fá fram einhver munur á hvernig þessar tvær stofnanir nálgast sjúklingana og það verður sem sagt funda með þeim á næstunni og síðan leggjum mikla áherslu á bæði að við fáum yfirsýn yfir bið á báðum stöðum og vinnum eftir samskonar leiðbeiningum.
Alma segist ekki geta svara því hvað það tæki langan tíma.
Það jú mikil innviðaskuld í rafrænum kerfum og hérna, en ég myndi vilja sjá miðlagan bygglista og að þessi tvö kerfi innu betur saman.
Sagði Alma Möller, Sigrún Þuríður Runolfsdóttir tók saman. Stofn keisaramörgæs á Suðurheimskautinu hefur minkað nærri fjórðung samkvæmt nýrri rannsók sem birtist í dag og mörgæsanum fækkað mun meira en áður hafði verið talið. Loftslagsbreytingar skýra fækkunina en raðin talin sérstakt áhyggjefni. Til samanburðar fækkaði keisaramörgæsum á Suðurskautinu 9,5% á árunum 2009 til 2018. Íslenska kallalandsliði fótbolta sækir Norður-Íra heim í vináttulandsleik á Windsor Park í Belfast. Ísland vann Skotland 3-1 á föstudag og getur með sigri í kvöld komið sér á gott skrið áður en undankeppni HM hefst í september.
Ísland svo í riðli með Frakklandi, Úkraínu og Azerbaijan í HM undankeppninni þar sem aðeins efsta liði vinnur sér sæti á HM 2026. Næst efsta liði kemst á í umspil. Fyrsti leikur HM undankeppninnar verður 5. september þegar Ísland tekur á móti Azerbaijan, en í fjórum dögum síðar mun íslenska liðið svo sækja sterkt lið Frakka heim til Parísar. Undankeppni HM lýkur miðjan nóvember. Draumur Grænland sem að fá keppni sétt fyrir landslið sín í fótbolta í undankeppnum stórmóta á næstunni var ekki að veruleika því knattspyrnu samband Norður og Mið-Ameríku og Karabísku eyjanna felldu umsókn Grænlands að sambandinu með öllum greiddum atkvæðum. Áður höfðu grænlendingar kannað með að fá aðild að evróska knattspyrnusambandinu en það fór snemma út þúfur vegna legu landsins og þá hófst grænlenska knattspyrnusambandi handa við að sækjum aðild að ameríska sambandinu. Færeyjar hafa fengið sjálfstæða aðild að evróska knattspyrnusambandinu og hafa verið þar langt skeið og þar með verið í FIFA alþjóða knattspyrnusambandinu. Þannig færeyingar geta tekið þátt í undankeppnum EM og HM þrátt fyrir að vera sambandsríki Danmerkur. Grænlendingar vildu reyna það sama en fengu ekki að þessu sinni sem eru mikil vonbrigði fyrir grænlendinga eftir að hafa lagt mikla vinnu í umsókn sína og að koma grænlenskri knattspyrnu á framfari. Hefði Grænland fengið inntöku núna, hefði það þó ekki geta tekið þátt í undankeppni heimsmeistaramótsins sem haldið verður í Bandaríkjunum Kanada og Mexíkó næsta sumar, þar sem undankeppnin þegar hafin. Grænland heldur engu að síður úti karlalandsliðið fótbolta, en verkefni af skórnum skammti þar sem það ekki formlega viðurkennt af FIFA.
Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sagði frá. Veðurhorfur, það verður austlæg eða breytilegt 3-10 metrar á sekundu, stöku skúrir síðdegis en bjartviðri norðan til á landinu. Gengur í austan 5-13 á morgun en 13-18 við suðuströndina. Fer að rigna á sunnanverðu landinu en þurrt norðan til fram á kvöld, hiti víð á bylnu 7-14 stig, hlýjast landið vestan og norðanvert. Það var helst í hádegisfréttum að minnst 9 voru drepnir í skotárás í skóla í Graz í Austurríki morgun, 12 voru fluttir á sjúkrás, 2 þeirra í lífshættu, árásamaðurinn svipti sig lífi. 4 menn voru handteknir í nótt grunaðurum að mætt vopnaðir á heimili lögreglumanns í Reykjavík og hótaðunum. Hér að saksóknari rannsakar málið. Leit hófst í nýju í morgun að göngumanni sem skilaði sér ekki af Esjunni í gærkvöld. Gönguhópar og björgunarsveitir eru í fjallinu og leitað með drónum. Töluvert af bensíni fannst á vettvangi brunans við Hjarðarhaga í Reykjavík síðasta mánuði. Lögregla rannsakar málið sem íkveikju. Tveir létust í eldsvoðanum. Rafmagnslaust er á stórum hluta Suðurlands eftir að rafmagn fór af Hvolsvallarlínu í morgun. Í Vestmannaeyjum og Vík er búið að keyra upp varaafl en óvíst hvað viðgerð tekur langan tíma. Karlmaður sem var fyrir stórfelldri líkamsárás við Samtún í Reykjavíkum mánaðamótin lést helgina. Dregið hefur úr mótmælum í Los Angeles gegn innflytjenda stefnu bandaríkjastjórnar. Forseti bandaríkjana fjölgaði þjóðvarliðin þar í gær við litla hrifningu yfirvalda í borginni. Ríkislögreglustjóri segir það skipti máli að stjórnvöld geti fengið upplýsingar alla þá sem koma til landsins. Skipulagðir glæpahópar hafi hingað til geta nýtt sér glufu í kerfinu og valið flugfélög sem ekki hafa afhent farþegalista. Og heilbrigðisráðherra telur að samhæfa þurfi meðferð fyrir konur með endometriósu. Hádegisfréttir eru aðgengilegar sem hlaðvarp í spilaranum. Umsjónarmaður þeirra var Sólveig Klara Ragnarsdóttir, tæknimaður var Kári Guðmundsson, útsendingu stjórnaði Anna-Lísa Hermannsdóttir, fréttalestri lokið.
Stórkaup, moppur, sápur og sælgæti, stórkaup.is Má létta á álæginu, OK, við elskum tölvukerfi, hafðu samband á ok.is. Sérfræðingar í margskiptum glerjum, sjónlínan, strandgötu, hafnarfirði. Guð gaf þér eyra, við hjálpum þér að heyra, heyrnastöðin kringlunni.
Að vera í bíl án öryggisbeltis. Nú vitum við betur. Það komin tími til að setja ábyrg lög sjókvíaeldi á Íslandi. Láttu þér heyra. Verndarsjóður viltra laxastofna.
Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
Fólk vildi fleiri föstudaga, þannig að við bættum þriðjudeginum við. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
Gæða timbur fyrir góðan sólpall. Bíkó, gerum þetta saman.
Popland. Þetta Popland á Rás 2.
Á Rás 2.
Bye.
Þetta eru Hjálmar og Mr. Silla með gamla góða hljómalagið er hann birtist.
Popland, fyrst og fremst.
Fyrst og fremst í tónlist.
Á Rástföð.
Já, komið þið sæl á þessum þriðjudegi. Ég heiti Margrét Erla og okkur verð með ykkur í poplandinu til klukkan fjögur í dag. Vinnuvikan tekur vel á mót okkur hérna í höfuborginni, fallegt og mildt veður, ekki voðalega hlýtt. En svona, sumarið er það að einhvers staðar, sér það ekki. Það komin í plata vikunar og hún heitir Monster Milk og með Sigrúnu. Sigrún hefur komið víða við, hún hefur verið í Wonderbrass sem að ferðaðist með Björk til dæmis. Hún var í brassbandinu hjá Florence and the Machine og var í Orfeuk Oxtra og hefur held hún hafi nú spilað með lang flestum sem eru eitthvað að lúðra sig. Þetta skemmtileg plata, hún elektrónist, hún tilraunakennd. Kannski svolítið skrýtin, hvað skrýtnari tónlistin við vön hinn í poplandinu, ég segi það af mikill gleði og meina það afar fallega. Þetta hressandi plata, skemmtileg, hún skemmtileg í kynningunum sínum líka. En áfram með tónlistina, hér Jamiroquai og lag sem heitir Virtual Insanity.
Who can tell what magic spells we'll be doing for us? And I'm giving all my love to this world, only to be told I can't see, I can't breathe, nor my will we be. And nothing's gonna change the way we live, 'cause we can always take but never give, and now the things are changing for the worse. See, why it's a crazy world we're living in, and I just can't see. Immersed in sin is all we have to give these visions.
can see you, and I hate to, it's so hard. She took my fingers to her mouth, the kind of thing that makes you proud, that nothing else had ever worked out. And
já, þetta er Gigi Perez og lag sem heitir Sailor Song. Þetta er melankólist en afskaplega fallegt gott lag. En við ætlum að láta okkur líða aðeins betur. Hér það Ragga Hólm og Júli Heiðar og lag sem heitir Mitt líður vel.
Án landamæra
á Rás 2
Hi Johnny, it's me. What are you doing tonight?
want to, you know.
Hip tap boogie, swing that boogie, grab that cutie, and shabba-doo-ba-ba-ba-ba-ya. Hightail it, don't delay it, another man shimmy with me. I'm clicking, rent ticking, welcome to the bourgeoisie. Don't swing it, head spin, your eyes are locked on me. What you doing? Ooh, your feet are moving, you move so, so serene.
I say
hip cat, swing that, grab that, ooh, shabba-doo-ba-ba-ba-ba. Boogie, swing that boogie, grab that cutie, shabba-doo-ba-ba-ba-ba.
Baldwin og Kate Thomas. Þetta er svona bylgja í tónlist sem að sér ekki fyrir endana og þetta er svona farið aðeins tilbaka, þetta minnir á 1920-1930, tengist svona endurvakningu á Charleston dansi og Lindy hoppi og swingi og fleira skemmtilegu. Þetta kemur til Ísland sko í gegnum Svíþjóð, gegnum háskólasamfélagin í Svíþjóð og það er mjög blómlegt Lindy hopp samfélag, til dæmis á Íslandi sem heldur dansleiki með lifandi tónlist og svona mæli með klæða sig upp og fara á svoleiðis næst þegar það er örugglega í sumarfrí núna. En mér langar að spila annað svona lag í þessum stíl, þessari stemmingu. Og það er svo gaman, finnst mér að heyra alls konar tungumál önnur en íslensku og ensku hérna í útvarpinu. Og hér er lag frá sænsku hljónstinu Movitz, þetta er Feldel af Gordon og þetta er held ég bara eitt af mínum uppáðslegum myndbandið er stórkostlegt, rosalega skemmtilegt, góður dans, vel leikstýrt, góð saga. Gjörðu svo vel, Feldel af Gordon. Nei, þarna.
Från Finland av gården från andra sidan spåret Jag växte upp med sigelare och romen Som spelade handklaver och ville spå mig Medan min farsa tömde en flaska Explorer Lärde mig lira gitarr och domakonen Django Spintet spelade ut gramofonen Med second hand kavanger i garderoben Och bränsband live varenda kväll i trädgården Det bugger bra men sen kom problemen Träppade tidigt i klämvenet och skattesediga Menar skyldigheten, rättigheter, myndighet, rättssystem Sannolikheten är lite närmare som medlingen med Men kanske borde byta namn eller
sälja sin husvagn eller knäcka ut sin guldtän. Men någon gång måste fördomen hinna sig kämpa. Yeah. Du kan kalla mig utanför för att jag inte gjorde som en annan gjorde. Men jag gjorde som en gjorde för. Ursäkta om jag stör. Nu jobbar inte grannen ovanför. Men tänt ringer ju polisen varenda gång. Hon säger det är jag som stör. Hon säger det är jag som stör. Kommer från jävla stadsdelen. Det är det som är problemet. Jag växte upp i det finaste kvarteret. Min pappa han är designer med mera. Min enda farsa han är redan försenad. Själv var jag barn och adopterad. Så skolgången blev lite svårt komplicerad. För flesta brottarna tyckte det verkade fel att. Och lärarinnan skulle snart pensioneras. Inte deras fel att. Det hela blev som det blivit. Enligt rekommendationer från den heliga skrift. Johans pappa passar henne antikrist. Enligt fröken som försökt att förklara det visst. Men man kanske borde skjutit ner. Eller åtminstone burit ut ner. Nu är hon död och ligger i urnen. Men på något sätt lever ju borden eller idag ja. Du kan kalla mig utanför. För att jag inte gjorde som en annan gjorde. När jag gjorde som hon gjorde för. Ursäkta om jag stör. Nu jobbar inte grannen ovanför. Men tänt ringer ju polisen. Varenda gång hon säger det är jag som stör. Hon säger det är jag som stör. Husefriden eller dylik. Ta knäpp någon tid att lyssna på din kritik. Inte lycklig men ganska så lycklig. Så tänt jag mig en chans att lyssna på min musik. Men nej, ta inte sedan ut jag kommer. Om skeden är av silver så tar jag den egen kommer. Har de sagt så många gånger. Så tack men nej tack jag hittar till utgången. Du kan kalla mig utanför. För att jag inte gjorde som en annan gjorde. Men jag gjorde som man gjorde för. Ursäkta om jag stör. Nu jobbar inte grannen ovanför. Men tänt ringer ju polisen. Varenda gång hon säger det är jag som stör. Hon säger det är jag som stör. En dröm. Jag äger svensk och går före i kö. Till och med man och bara högre lön. Så tillvida att jag inte sitter arbetslös. Jag gillar motsatt kön. Så grabbar jag mig knappast den du kallar för bön. Men grabbar jag mig kanske den du kallar för trög. För jag fattar ju inte vad du säger. Även om jag hör. Du kan kalla mig utanför. För att jag inte gjorde som en annan gjorde. Men jag gjorde som en gjorde för. Ursäkta om jag stör. För att jag inte gjorde som en annan gjorde. Nu jobbar inte grannen ovanför. Med tänt ringer ju polisen. Varenda gång hon säger det är jag som stör. Hon säger det är jag som stör. När de gjorde som de gjorde förr. När de gjorde som de gjorde förr. Ja, när de gjorde som de gjorde förr. Så stod jag där utanför. När de gjorde som de gjorde förr. Ja, när de gjorde som de gjorde förr. När de gjorde som de gjorde förr. Så fan i mig stod jag där utanför.
Like you on my own, my man. You're out on the streets. Look.